Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. La ce politici și reforme fiscale ar trebui să se aștepte cetățenii și mediul de afaceri în anul 2026? Se vor majora salariile, dar taxele? Prin ce modalități ar trebui atenuate discrepanțele salariale dintre bugetari? Ce arată planul de dezvoltare economică propus de premierul Alexandru Munteanu și cât de viabil este acesta? De ce are Republica Moldova în continuare o problemă cu neplata taxelor și impozitelor? Și cum a devenit popular peste noapte un discurs al unei deputate din noul parlament de la Chișinău? Suntem la ediției de astăzi în care o avem ca invitată pe deputata Partidului de Guvernare PAS, Victoria Belous. Doamna Belous, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați această discuție, să o comentați și să o distribuiți. Așa o să ne ajutați să ajungem la cât mai multă lume. Doamna Belous, ați rostit un discurs în Parlament atunci când a fost învestit guvernul Munteanu pe 31 octombrie și i-ați criticat pe cei care dau sfaturi guvernului despre cum să gestioneze economia și bugetul unei țări, mai ales în cazul în care unii dintre ei nu au construit niciodată o afacere, nu prea plătesc taxe la buget. Când ați ieșit la tribună, v-ați așteptat că acest discurs o să provoace o asemenea reacție la publică și că acest discurs vă va face practic celebră? Doar pe Facebook acest video al dumneavoastră, această luare de cuvânt, a fost vizualizată de aproape 1 milion de ori.
Da, să știți, când am mers în acel discurs, de fapt, cum am menționat și inițial, eu nu am vrut să iau cuvânt la acea ședință a Parlamentului, dar discursul meu, de fapt, a fost sentimentul meu care îl am ca cetățean, în primul rând, și doi, și pe fundalul comunicatelor care au fost făcute de către persoanele care au ținut cuvânt înaintea mea și de concluziile sau cel puțin rezultatele care în opinia lor au fost, pe mine de fapt m-a marcat foarte mult și m-a afectat și să știți că eu cred că în suflet poate mulți când au ascultat discursul doamnelor care au menționat că această țară este în colaps, eu de fapt nu rezonez cu această idee și chiar nu sunt de acord cu această situație, deoarece de fapt lucrurile stau un pic diferit. Și cred că pentru cei care muncesc, pentru cei care își văd viitor în această țară, este o ofensă adusă în persoana lor.
De ce credeți că s-a viralizat acest discurs al dumneavoastră și de ce a rezonat atât de multă lume cu acele critici care au fost aduse de dumneavoastră în luarea de cuvânt în raport cu noua opoziție parlamentară?
De fapt, mesajul meu poate nu a fost adus ca o critică, opoziția a fost adusă ca o critică pentru situația care o avem, când cu toții încercăm să dezvoltăm lucrurile și ne dăm foarte bine seama, în primul rând, când vrem să facem reforme, avem nevoie de finanțare, dar totuși avem un număr foarte mare de cetățeni care nu achită impozite și, din păcate, unii din ei au ajuns și în Parlament. Sau, pentru mine este straniu cum în Parlament am vociferat declarațiile care le-am văzut din presa unui deputat care a declarat că a trăit cu familia cu 33.000 de lei, dar să știți că după discursul meu au apărut cifre și mult mai interesante. Venituri de 6.000 de lei pentru o familie, pentru un an întreg și pentru mai mulți ani și respectiv atunci îți dai seama, când știind că din 6.000 care impozit ajunge, că de fapt atunci când nu sunt bani nu poți face reforme. Și cel mai mult este faptul că poate oamenii sau cel puțin care...
Cum au apărut aceste cifre de 6.000 de lei? Unde au apărut?
Cifre sunt declarate la anii de către persoanele care au fost candidați la un deputat. Ei mai au lucrat și anterior în funcție de consilieri și le-a accesat liber orice cetățean le poate vizualiza pe site-ul aniului.
Adică vă referiți la faptul că au apărut în presă după asta?
Da, ele sunt publice pe site-ul aniului. Eu, de exemplu, nu le-am studiat, dar când am văzut deja cineva din colegi care spune analizat profilul veniturilor unor candidați și deja deputați în Parlament, într-adevăr, s-a adeverit faptul că sumele pe care aceste persoane le-au declarat sunt foarte mici. Părerea mea, nu sunt reale.
Haideți să vedem o frântură din discursul dumneavoastră din Parlament și după asta ne întoarcem să discutăm. Vă rog.
Eu am lucrat la FISC 17 ani, în campania auzit cât de greu se trăiește în Moldova, dar eu pot să vă spun, în sală, colegi din opoziție, aveți familii care au trăit un an întreg cu 33.000 de lei. Și arată suficient de bine, suficient de bolfoșei la față. Știți cum? Sunt oameni care, Doamne ferește, și se rupt pentru economia asta. Voi știți cu cât ați contribuit în anul respectiv la o pensie, la un drum, la o investiție, o familie, capabilă de lucru, cu 0 lei. Și voi aveți grijă de școli doi la mână. Eu am o stimă pentru fiecare cetățean care achită cel puțin un leu sau cel puțin care investește și încă nu a achitat, dar va achita pe parcurs. Și am o stimă față de gestionarea banului public. Și îmi pare foarte bine când avem așa oameni curajoși care au primit milioane de lei din buget și când își faci calculul și dacă n-au știi, poți să meargă la fisc să vadă cât a achitat în viața lui. Că el a primit de la stat mai mult decât a achitat. Și astăzi el vine să salveze agricultorii care de fapt au achitat mai mult și el a primit bani din munca altor agricultori.
Când vorbeați de la tribună, doamnă Belous, dumneavoastră încă mai erați ministră a finanțelor și da, ați spus că ați și lucrat la fisc 17 ani și tocmai de acolo a apărut acea controversă în spațiul public că poate dumneavoastră puteți să folosiți date cu caracter personal aflate datorită funcției pe care dumneavoastră o aveți și să știți cine și ce impozite plătește, cine și ce venituri are. Dumneavoastră ați clarificat lucrurile mai târziu, ați simțit nevoia să o faceți și să spuneți de unde aveți aceste informații. Vă întreb totuși, de ce ați făcut acele clarificări și care sunt ele, de fapt, ca să le reamintim celor care poate nu v-au ascultat inițial?
De fapt, mesajul meu și informațiile care atunci le-am făcut publice, încă o dată reiterez, sunt datele care au apărut în presă, deoarece eu nu am nici timp să studiez profilul fiecăruia, să știți că funcția de ministru are foarte multe angajamente și fizic nu ai timp să te uiți pe declarații. Chiar n-a fost prioritate, dar atunci când vizualizam presa din sursele de venituri declarate, ele au fost făcute publice. Doi la mână, încă o dată reiterez, acestea sunt declarațiile prezentate benevol de către candidații deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Dumnealor, pe propria răspundere, au declarat veniturile prin care dumnealor au trăit.
Deci, dumneavoastră ați spus după asta la o emisiune la Moldova 1 despre cine este vorba. Era vorba despre deputatul Marc Tkaciuc, da, această remarcă pe care ați făcut-o dumneavoastră. Ulterior, dumnealui a comentat pentru presă că, într-adevăr, a trăit în acel an din economiile pe care le făcuse anterior și că salariul pe care îl primise era doar 33.000 de lei de la o editură, de la o revistă științifică. Dar vă întreb, în Parlament, după acel discurs, după acea luare de cuvânt, v-a dat vreo replică vreun deputat?
Nu mi-a dat în principiu replică niciunul și, din păcate, nu cred că mulți o să-mi dea replică, deoarece cifrele sau veniturile care le declară, dumnealor le fac pe propria răspundere. Și atunci când noi discutăm despre situația economică, despre coșul minim de consum, ca fiecare cetățean apar unele neclarități. Eu și astăzi vă spun că încă domnul Marc Tkaciuc e cu 33.000. Noi avem colegi în Parlament care în declarație au declarat cu mult mai puțin. Eu am rămas șocat când a fost un caz de 5.750 de lei venit anual.
Puteți să ne spuneți la cine vă referiți?
Da, eu cred că la domnul Ștefan Cuc, cine a fost într-o emisiune cu colegul meu Dorian și da, dumnealui a mai invocat că tot a mai avut economii, dar din păcate când te uiți în declarații, nu vezi dacă ai împrumutat acei bani companiei, tot trebuiau să regăsească în declarații. În declarația respectivă nu se văd. Și atunci apare, fiecare cetățean are neclaritate. Totuși, din care bani să trăiești? Eu nu am răspuns cel puțin.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoiu. Aici e Europa Liberă.
Noi nu putem cere neapărat o părere sau un punct de vedere a persoanelor despre care dumneavoastră ați vorbit imediat în acest moment, dar o vom face ceva mai târziu astfel încât să putem să echilibrăm lucrurile și cu replica lor. Dar dacă totuși am ajuns în acest punct, doamnă Belous, dumneavoastră ne-ați explicat de unde ați văzut acele declarații de avere, dar vreau să vă întreb dacă, de exemplu, în calitate de ministra finanțelor sau de angajată la fisc, dumneavoastră aveați acces la asemenea date despre un om anume, ce venituri are el, ce impozite a plătit, și vă întreb și altfel, adică ar putea orice angajat, să zicem, de la fisc să acceseze, fizic vorbind, informațiile despre o anumită persoană din Republica Moldova și să vadă câți bani, ce venituri are, ce impozite plătește. Cum funcționează lucrurile? Explicați-ne un pic.
În calitate de ministru nu am acces la sistemul informațional al serviciului fiscal. Mi-a fost blocat accesul. Atunci când am activat la serviciul fiscal, am avut acces, dar oricum fiecare funcționa când accesează. Trebuie să justifici scopul. Că examinează o petiție, care e un caz de control, care e de făcut o vizită fiscală, că examinează un risc. Nu, din oficiu, să știți că, în primul rând, luând în considerație volumul de lucru, nu ai timp să faci examinarea, dar informațiile respective deja în funcție de materialele care le examinezi, le vezi. Dar în mare parte, informațiile despre care eu am vorbit, sunt informații care au fost făcute publice în presă.
Da, da, v-am înțeles. Vă întrebam doar cum funcționează lucrurile.
Da, eu vreau să, luând în considerație că am activat și în calitate de director adjunct, noi am avut foarte multe situații când am verificat corectitudinea cu care angajații serviciului fiscal accesează datele cu caracter personal și fiecare accesare de date a fost justificată în spate de exercitarea unei atribuții de serviciu.
Deci nu o faci doar pentru că ești curios. Bun, dumneavoastră ați lucrat 17 ani la fisc, ați pus în discursul dumneavoastră, ați fost ministră, acum sunteți deputată, deci practic tot la stat cumva ați lucrat. Și vreau să mă întreb dacă vă aflați și dumneavoastră în situația în care cumva primiți mai mult de la bugetul de stat decât oferiți bugetului de stat.
Eu aș vrea în primul rând să fac o clarificare. Veniturile familiei mele nu sunt doar din salariul meu. Noi avem venituri și extra surse bugetare, din care eu achit impozit ca cetățean. De fapt, ele sunt transparente, ca și a colegilor mei deputați, sunt pe site-ul ANI și reiterez, nu doar din salariu. Am soțul care în sectorul privat permanent în declarația mea de venituri sunt sursele, care nu sunt de la, doar de la serviciu, dar ceea ce este important și îndemn de fapt fiecare, pur și simplu noi corect să ne declarăm veniturile, și ele să fie reale, deoarece cifrele, și cunoscând situația economică din Republică, unele cifre cât de tare tu n-ai vrea, dar cu 10, 20 sau 30 de mii pe an, sau chiar și 50 de mii, pare ireal.
Cazul dumneavoastră personal, nu al familiei, dumneavoastră primiți mai mult de la buget decât întoarceți cumva bugetului de stat.
Sunt ani de zile în familia noastră când am achitat sute de mii de lei impozite. Nu știu, trebuie să fac o analiză, că cum prin surprindere m-ați luat cu întrebarea, dar avem ani în familie când am achitat sute de mii impozite. Din surse, nu din salariu.
Am înțeles. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră o să criticați noul guvern în cazul în care va face anumite greșeli sau nu-și va îndeplini promisiunile. Mă refer mai mult la domeniul financiar sau economic, sau totuși o să vă abțineți. Vă întreb tocmai urmărind cumva logica discursului dumneavoastră în care spuneați că persoanele care primesc foarte mulți bani de la stat, dar nu fac prea multe pentru stat, nu ar avea poate dreptul să-l critique.
Nu, primul lucru, ce să-l fac? Și să știți că o fac deja mulți cetățeni, o să vin cu critici constructive, cu idei constructive. Și vreau să menționez că atunci când se face un proiect de act normativ, atunci când se anunță o acțiune, o reformă, este important că atunci când am sesizat o eroare, o lacună, ceea ce n-a făcut autoritatea, e bine să sesizăm autoritatea în scris, verbal. Uite, am observat o problemă, eu consider că trebuie făcut în felul 1, felul 2 sau felul 3. O facem în scris, ei își notează, ei observă și ei această greșeală. Și în acest mod, noi de fapt ajutăm autoritățile. Să știți că, din păcate, avem foarte multe cazuri în practică, atunci când se face un act normativ, poate o reformă, nimeni nu vine cu nicio propunere. Și doar ulterior, din păcate, din dorință de a-și face așa viziune politică, vin cu reproșul. Eu această practică nu o susțin. Eu mă bucur că după discursul meu, să știți că am primit un mesaj de la un agent economic care a spus, eu achit 30 de milioane de lei și eu am propuneri în scris. Și într-adevăr mi le-a transmis la e-mail. Propuneri constructive. De asemenea, bine că nu era planificat și legat de discursul meu, chiar luni au venit un grup de contabili care mi-au venit pe foaie cu 20 de probleme care ei consider, uite, haideți să le soluționăm, au venit și cu soluții, au venit și cu întrebări, dar acest mod de a lucra îl văd constructiv. Eu nu pot să apreciez sau eu nu pot să sesizez cu ce noi ne dezvoltăm ca țară atunci când doar criticăm și nu prezentăm nicio idee constructivă Doar consumăm timp, consumăm emoții, consumăm energia acestui om care trebuie să lucreze și nimic constructiv nu dăm în schimb.
V-am înțeles punctul de vedere. Să trecem la un alt subiect acum. Dumneavoastră ați fost ministră a finanțelor timp de un an și câteva luni în guvernul Recean. Acum sunteți vicepreședinta Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe din Parlament. L-am văzut pe noul premier Alexandru Munteanu prezentându-și miniștrii echipelor guvernamentale, echipelor de la ministere. V-am văzut și pe dumneavoastră în momentul în care dumnealui îl prezenta pe succesorul dumneavoastră. V-aș întreba dacă vă pare rău că nu sunteți în noul guvern.
Nu, eu am spus-o și în câteva interviuri, funcția de ministru nu este perpetuă. Ca și complex state, funcția totuși este suficient de responsabilă și mă bucur că pot să fie alți colegi cu alte viziuni. Faptul că mă regăsesc în Parlament am îmi dă posibilitatea ca acele idei care nu le-am finalizat și știți că mai am încă multe agenda mea cu sarcini nefinalizate, o să scriu un scris colegilor dacă e cazul să fie soluționat prin intermediul guvernului, dacă e cazul de făcut modificări legislative, eu să vin cu inițiativă legislativă și deja am unele idei conturate.
Da, de ce nu ați ajuns în guvernul Munteanu? V-a oferit dumneavoastră explicație de ce nu v-a ales să continuați această funcție? Sau?
Nu, este prioritatea prim-ministrului să-și aleagă echipa, nici nu era cazul să-mi dea careva explicații. Știți că eu nu mă sunt supărată de la faptul că nu sunt în guvern. Eu am discutat și cu domnul Munteanu, care toată susținerea mea să facă lucruri bune în continuare în Republica Moldova.
Dumneavoastră ați plecat de la un salariu de ministră care era totuși un salariu un pic mai mare decât un salariu de deputat, din ce putem să înțelegem. Cât primește un ministru și un deputat în general, dacă putem să vedem care e diferența dintre aceste salarii?
Salariul unui ministru este de 41.000 până la 42.000 de lei, fără premii, deja în funcție de zile de concediu care le ai, dacă ai pe parcursul lunii. Salariul de deputat este mai mic, dar înțeleg că dacă nu alege opțiunea de a avea șofer și consultant, diferența nu ar fi cu mult mai mic. Doar că este neimpozabil cu contribuții sociale.
V-aș întreba, ce credeți dumneavoastră despre discrepanțele salariale care există în sectorul bugetar? Știm că, de exemplu, salariul unui ministru, oricât de mare este el, e totuși mai mic decât salariul unui șef de agenție guvernamentală, de exemplu. Dar, pe de altă parte, medicii și învățătorii au salarii mult mai mici, chiar dacă s-au făcut aceste majorări de-a lungul timpului. Vedeți nevoia vreunei schimbări în felul în care sunt remunerați angajații sau bugetarii, mai bine zis?
Indiscutabil. Să știți că în mandatul meu de ministru, pe lângă faptul cu efortul colegilor din celelalte ministere, modificările care s-au făcut și majorările care s-au făcut pentru profesori, medici și alte categorii de funcționari. Prin legea bugetului pentru 2025, la început de an, am creat un grup de lucru care să demareze procesul de reformă salarială în Republica Moldova, deoarece noi avem inechități în salarizarea funcționarilor publici și am invitat toate autoritățile implicate. Să știți că s-a muncit din greu de la început de an până la finele lunii octombrie și s-a făcut o reevaluare a posturilor, deoarece noi am ajuns la situația că divergența dintre un contabil de primărie, care este o funcție foarte responsabilă și salariul minim să fie doar de câteva mii de lei și nu justifică și nu este motivantă pentru persoane să ocupe aceste funcții. Acum colegii deja cu experții care sunt antrenați să simulează diferite scenarii de majorări, să vedem care va fi impactul acestor majorări, deoarece atunci când ne propunem, de exemplu, 100, 200 sau 300 de lei pentru majorarea unor funcționari publici, luând în considerație numărul mare de funcționari, impactul atinge sute de milioane de lei. Și atunci când vrei să faci o reformă, spui, uite, să majorezi salariul cu 500 de lei, să știți că costul reformei minim trage 400 de milioane sau 500.
Și reforma
dar,
mai
de altă parte, când îi spui persoane, uite, să majorăm salariul cu 500 de lei, chiar nu pare semnificativ, dar ca cost bugetar nu este o sumă de neglijat, dar oricum prioritatea guvernului, ceea ce a fost și anul precedent și anul acesta, și eu sigur că mandatul parlamentar, salariile trebuie majorate și reechilibrate în un sector public.
La ce majorare procentual vă gândiți?
Noi, colegii care acum au sarcina să facă reevaluarea, eu cred că 10-15% trebuie să venim cu majorări la unele categorii de persoane, inclusiv trebuie să venim cu majorarea salariului minim și pe platforma guvernului deja au fost inițiate aceste discuții și în curând vor fi făcute datele.
Ce surse de finanțare vedeți pentru aceste majorări și ajutoarele externe?
Nu, noi în mare parte capacitatea noastră de a achita salariile vine din impozite și taxe, doar că cu impozitele și taxele nu putem să ne facem, să facem alte investiții.
Dacă plătesc toți impozitele și taxele.
Nu, eu sper că îmbunătățirea activității serviciului fiscal, serviciului VAMAL și altor autorități să ducă la sporirea încasărilor și deja acest lucru se conturează. Eu vreau să menționez că doar încasările în anul 2025 sunt de circa 14% mai mult în raport cu anul precedent.
Deci, inclusiv și dacă toată lumea o să-și plătească taxele,
da,
și impozitele.
Da, o să... care o să plătească taxele și impozitele, dacă și aceste impozite încasate o să le gestionăm eficient și nimeni nu o să fure din banul public, atunci o să avem mai multe surse.
Ce provocări majore credeți că are în față noul ministru al finanțelor, Adrian Gavriliță?
Dumnealui Parmeschi a făcut și declarațiile respective. Prioritatea a fost simplificarea procesului de raportare și de achitare a impozitelor și însăși simplificarea sarcinii fiscale, într-un fel, spus mai simplu. Doi, diversificarea surselor de finanțare și accesul la finanțare, pentru și pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri și deja perfecționarea serviciilor financiare și a procesului de administrare a bugetului public.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Da, astea, mă rog, e cumva ceea ce are de făcut dumnealui, obiective, cum ar veni, dar provocări, ce credeți că va fi în principal complicat în munca lui?
Pentru mine, cred că luând considerat să cunosc echipa Ministerului Finanțelor și totuși lumea lucrează în această echipă, eu cred că cea mai mare provocare este faptul să poți echilibra sarcinile care le ai, deoarece este un minister cu foarte multe competențe, un număr nu mare de funcționari pentru asemenea reformă, după reformele care trebuie să le implementăm și totuși sarcina, numărul de sarcini care este în examinare în fiecare zi este o provocare să faci față.
Dumneavoastră îl cunoașteți pe succesorul de la Ministerul Finanțelor, pe domnul Gavriliță?
Da, îl cunosc, am lucrat în echipă, dumnealui a fost consilierul domnului Recean, atunci când am abordat probleme economice, propuneri de modificare, dumnealui a luat parte la acele discuții, a fost implicat, nu cred că este străin, de la situația financiară de la noi din țară.
Ce i-ați spus când i-ați predat responsabilitățile ministerului?
Noi am avut o comunicare foarte bună, mă bucur și urez succes domnului Gavriliță. I-am prezentat planul de activitate, i-am prezentat etapa la care stau lucrurile, i-am prezentat aspectele care urmează a fi soluționate în termen prompt, luând în considerație că expiră termenul de examinare și deja provocările pentru care au fost asumate de minister și termenele de realizare.
Dar pe prim-ministrul Alexandru Munteanu îl cunoșteați înainte de aceasta?
Nu, nu-l cunoșteam pe dumnealui până
acum. L-ați cunoscut doar acum?
Da.
Ați discutat cu el? Spuneați ceva mai devreme?
Da, am avut întâlnire, am discutat cu dumnealui, bine, că am făcut și eu cunoștință cu experiența lui, dumnealui profesională. Știți că mie mi se pare o persoană profesională, de fapt, cum au spus și chiar colegii noștri din opoziție și sperăm să aibă parte de suportul tuturor să implementeze lucrurile bune care și le-a planificat.
Cum vi se pare în acest moment planul dumnealui de dezvoltare economică? Înțelegem că aceasta este prioritatea guvernului pe care vrea să-l conducă și sigur că v-ați uitat peste plan atât ca deputată cât și ca om care se pricepe la finanțe.
Da, m-am uitat peste plan. Să știți că planul acesta nu cuprinde toate acțiunile care, de fapt, le-a făcut. Este doar un program de activitate. Este important implementarea în practică acestor reforme. Eu cred că trebuie să dăm totuși domnului prim-ministru un răgaz să ne demonstreze că implementează cu succes aceste acțiuni și, de fapt, de implementarea tuturor acestor aspecte, cred că trebuie să ținem cont și faptul că în spate stă o echipă și în fiecare minister, în fiecare agenție, stau sute și mii de oameni care lucrează la procesul de implementare. Practic, de implementare implicarea fiecăruia depinde dezvoltarea Republicii Moldova.
Vor începe în curând discuțiile pentru bugetul anului 2026. La ce reforme fiscale ar trebui să se aștepte cetățenii, afacerile și, în general, estimați dumneavoastră că e nevoie de o creștere a impozitelor și taxelor în anul care vine, cel puțin?
Pentru susținerea mediului de afaceri, de fapt, noi nu ne dorim creșterea impozitelor și taxelor. Eu cred că este loc sau sunt rezerve de încasări în procesul actual care îl avem, trebuie să lucrăm cu cei care nu se conformează. Eu astăzi chiar am făcut o postare pe Facebook care a fost rezultatul acțiunilor de conformare realizate de serviciu fiscal. Mă bucur că unii contribuabili benevol s-au conformat, cifrele sunt îmbucurătoare pentru încasări, dar nu sunt toate. Respectiv, eu cred că noi avem posibilitatea ca lucrând cu contribuabilii din Republica Moldova să-i convingem să conformeze și să achite. N-aș opta pentru opțiunea de a majora impozitele și taxele, deoarece, de fapt, ne dorim să susținem și mediul de afaceri și, respectiv, trebuie să găsim un echilibru între dorința noastră de a avea mai multe venituri și posibilitatea mediului de afaceri de a achita aceste impozite și capacitatea lor de a fi concurențiali cu agenții economici din alte țări, deoarece atunci când noi stabilim o povară fiscală foarte mare, de fapt trebuie să nu ne așteptăm la un produs mai ieftin cu o țară care are impozite mai mici.
Bun, vorbind despre mediul de afaceri, credeți că Republica Moldova ar trebui să se alăture sancțiunilor impuse companiei rusești Lukoil de către Statele Unite și de către Uniunea Europeană și dacă ar trebui Republica Moldova să elimine această companie de pe piața de aici?
De fapt, aceste sancțiuni deja sunt internaționale, cât de tare noi nu am vrea, dar sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană și de Statele Unite afectează această companie. Eu, indiferent de... Totdeauna îmi doresc să susțin fiecare companie, dar trebuie să ținem cont și de niște norme internaționale care sunt aplicate, că doar noi nu activăm în mod individual. De fapt, nu avem de ales atunci când sistemul bancar pune careva interdicție și se fac plățile internaționale. Noi Volens-Nolens vom fi afectați de normele care au fost puse și trebuie să fim solidari, care a fost motivul acestor sancțiuni. De fapt, motivul acestor sancțiuni, de fapt, a fost faptul că prin aceste companii se finanțează război din țara vecină. Eu cu acest război pe mine personal mă afectează și noi am fost afectați ca țară. Acolo mor copii, mor maturi, mor familii întregi și respectiv comunitatea internațională încearcă cumva să motiveze că acest război să fie stopat.
Va putea să se descurce Republica Moldova fără Lukoil sau va întâmpina probleme?
Eu cred că situația se va ajusta, deoarece noi avem și alte lanțuri de benzinării în Republica Moldova. Am văzut și comunicatele colegilor de la aeroport, luând considerație compania este principalul furnizor de petrol pentru navele aeriene, dar rețelele care le avem din țară nu cred că vor crea impedimente pentru deservirea contribuabililor și a cetățenilor. Deja chiar avem o concurență pe piață și avem multe stații de la alte rețele de benzinării.
Ne apropiem de finalul acestei discuții, doamnă Belouz. V-aș întreba dacă după luarea de cuvânt din Parlament, care v-a făcut celebră și v-a adus popularitate cumva, chiar v-a creat, cred că, un bazin de susținători, cel puțin din ce am văzut în mediul online. V-aș întreba cum intenționați dumneavoastră să exploatați, să folosiți politic această recunoaștere, cel puțin a publicului de pe online.
Un discurs care l-am avut mi-a adus și susținători, dar și critici. Eu sper totuși ca mesajul care e, de fapt, să ajungă la fiecare că trebuie să contribuim prin impozit și taxă, atunci când ne dorim în Republica Moldova drumuri mai bune, școli mai performante, spitale dotate, deoarece fără de bani investițiile nu pot fi create. Și eu consider și eu sunt sigură că noi avem suficienți contribuabili de bună credință în Republica Moldova care achită, se conformează și trebuie să-i motivăm pe cei care uită, au omis sau de rea intenție să nu o fac, totuși să achite impozite, deoarece noi toți suntem egali în fața legii și trebuie toți să contribuim în limita veniturilor care le avem.
Mi se pare un punct bun de a încheia această discuție și vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat să participați la podcastul Pe Agenda.
Mersi mult și dumneavoastră!
Deputata PAS Victoria Belouz a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!